Στη σειρά των ομιλιών μας, σειρά απόψε έχει η παρουσία του αγαπητού σε όλους μας πατρός Παύλου Ιωάννου, ο οποίος με την ευκαιρία της μεγάλης γιορτής του Ευαγγελισμού θα αναπτύξει το θέμα «Ευαγγελισμός, ένα μήνυμα ελευθερίας».
Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι καταρχήν, όπως το είπα και προχτές, για μένα μεγάλη χαρά όχι απλώς το να βρίσκομαι μαζί σας και στην Κύπρο αυτές τις ημέρες, αλλά ταυτόχρονα αυτή τη μεγάλη μέρα, την ημέρα του Ευαγγελισμού, την ημέρα κατά την οποία το γένος των Ορθοδόξων και το γένος των Ελλήνων εορτάζει. Και εορτάζει μεγάλα γεγονότα, γεγονότα καθοριστικά για τη ζωή του ανθρώπου, γεγονότα καθοριστικά για την πορεία του γένους μας, του γένους των Ελλήνων απανταχού της γης. Και βέβαια οι μεγάλες γιορτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μνήμες και μαρτυρίες αλήθειας και ζωής. Και όλοι εμείς καλούμεθα να μην προσπερνάμε τα γεγονότα, να μαθητεύουμε σε αυτά, αφού η ιστορία, τόσο ιερή όσο και η κοσμική, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τελικά αυτός ο διαχωρισμός, είναι η ίδια η ζωή η οποία μας διδάσκει, και μακάρι εκείνοι οι άνθρωποι και οι λαοί που μπορούν πραγματικά να διδάσκονται από την ιστορία τους, ώστε να μην επαναλαμβάνουν λάθη που πολλές φορές δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, και από την άλλη μεριά να παίρνουν αφορμή για να προβληματίζονται και να προετοιμάζουν αυτό που έρχεται στο μέλλον. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι το περιεχόμενο καταρχήν αυτής της μεγάλης μέρας. Και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι Ευαγγελισμός όλου του γένους των ανθρώπων. Γιατί ο Ευαγγελισμός... Το μήνυμα το οποίο ο Αρχάγγελος κομίζει στην Παναγία δεν αφορά μόνον την Παναγία, αλλά αφορά όλο το γένος των ανθρώπων από γης, από αρχής μέχρι των εσχάτων. Αφορά και εκείνους που είχαν ζήσει πριν από την Παναγία, εκείνους που ζούσαν τη δική της εποχή, αλλά και τον τελευταίο άνθρωπο που θα κατοικεί στη γη μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Η λέξη Ευαγγελισμός και η λέξη Ευαγγέλιο έχουν την ίδια ρίζα και σημαίνουν την καλή είδηση, την καλή αγγελία. Ποιο είναι το περιεχόμενο λοιπόν αυτής της καλής αγγελίας? Και είχε άραγε ο κόσμος ανάγκη από μια αγγελία καλή τότε αλλά και σήμερα? Το περιεχόμενο της καλής αυτής αγγελίας, το περιεχόμενο του Ευαγγελισμού, είναι πραγματικά περιεχόμενο πρωτόγνωρο. Αυτό που ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος ούτε έχει ξανακουστεί μέσα στην ιστορία του κόσμου, ούτε θα ξανακουστεί ίσως, και από την άλλη πλευρά είναι ένα περιεχόμενο που κανείς δεν μπορούσε ποτέ να το φανταστεί. Και ακριβώς γι' αυτό μπορεί ακόμα και να φαίνεται απίστευτο. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Αυτό είναι το περιεχόμενο, αυτό ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος, ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Εμείς οι άνθρωποι ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε απόλυτα και δεν θα μπορέσουμε ίσως να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το γεγονός. Κάποιος είχε διηγηθεί μάλλον το εξής, σε μια μικρή προσπάθεια να κατανοήσουμε αυτό το γεγονός. Αν, λέει, υποθέσετε ότι υπήρχε ένα γένος σκουλικιών πάνω στη γη, το οποίο κινδύνευε να εξαφανιστεί και να λείψει, και ένας μόνο τρόπος υπήρχε να σωθεί, να δεχθεί κάποιος άνθρωπος να γίνει σκουλίκι, ώστε με αυτόν τον τρόπο να σωθεί το γένος των σκουλικιών. Φαίνεται σε μας απίστευτο, αλλά αυτό που ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος είναι ακόμα πιο μεγαλύτερο, είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο. Γιατί ο άνθρωπος και το σκουλίκι, θα έλεγα, έχουν συγγένεια. τη γη και το χώμα, και τελικά εκεί καταλήγει το ανθρώπινο σώμα, να γίνει στο τέλος κολίκον βρώμα και δυσοδεία. Η απόσταση του Θεού από τον άνθρωπο, μάλιστα μετά την πτώση του ανθρώπου, ήταν τεράστια. Ο άνθρωπος ήταν αδύνατον πλέον με τις δικές του δυνάμεις να επιστρέψει στο Θεό. Ποθούσε το Θεό, αλλά ήταν αδύνατο να τον φτάσει. Επενόησε θρησκείες, φιλοσοφίες, οτιδήποτε άλλες αντιλήψεις, αλλά το χάσμα παρέμενε τεράστιο. Και τώρα έρχεται ο Αρχάγγελος και ευαγγελίζεται. Φέρνει την καλή αγγελία ότι ο Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου γίνεται. Αυτή την χάρη, και είναι όντως χάρη γιατί είναι δωρεά, γιατί ο Θεός μας δωρίζει αυτό το γεγονός. Εμείς οι άνθρωποι δεν ήμασταν άξιοι αυτής της δωρεάς. Δεν την κερδίσαμε με τον κόπο μας, με τη ζωή μας, με τα πράγματά μας, αλλά μας χαρίζεται, είναι χάρις και δόρημα του Θεού, η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Έτσι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο, αυτός που τίποτα δεν είναι καταληπτόν παρά η ακαταληψία του, αυτός λοιπόν ο άπειρος και απερινόητος Θεός, εφάνει διημάς επί γης προσιτός άνθρωπος, όπως θα ακούσουμε και σε κάποιο από τους οίκους του χαιρετισμού, στους επόμενους χαιρετισμούς. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος, χωρίς όμως να πάψει ούτε μία στιγμή να είναι και Θεός. Κι έτσι μέσα στον κόσμο πρόκειται να εισέλθει ένα νέο πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το πρόσωπο είναι ταυτόχρονα Θεός και άνθρωπος. Αυτό είναι το πρωτάκουστο, αυτό είναι το πρωτόγνωρο, αυτό που δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς άνθρωπος, αν θέλετε, αυτό που δεν μπόρεσε να εννοήσει ο διάβολος και παγιδεύτηκε, καθώς αυτό το αθώο βρέφος έμπαινε στην ιστορία του κόσμου. Αυτό όμως που έμελε να αλλάξει ριζικά την ιστορία του κόσμου. Έτσι λοιπόν, να σταθούμε λίγο στα γεγονότα που προκάλεσαν τη σάρκωση του Θεού. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη κατ' εικόνα δική του και ομοίωση. Και ένα στοιχείο του ανθρώπου που του χάρισε ο Θεός ήταν η ελευθερία του. Γιατί ο Θεός είναι ελεύθερος και δεν θα μπορούσε να υπάρχει αληθινή σχέση χωρίς αγάπη αλλά και ελευθερία μαζί. Εδώ φαίνεται η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, ότι τον έπλασε ελεύθερο, δηλαδή ικανό να πει ακόμα όχι και στον Θεό. Και αυτή η αγάπη του Θεού κρίνει και τις δικές μας τις αγάπες. Οι δικές μας αγάπες δημιουργούν εξαρτήσεις. Εμείς θέλουμε αυτούς που αγαπάμε να μας ακούνε, να είναι πάντοτε δεμένοι μαζί μας, να κάνουν πάντα το δικό μας θέλημα. Μας ενοχλεί και κλονίζει την προς αυτούς αγάπη μας όταν κάποια τα πρόσωπα αυτά που αγαπάμε δείχνουν τάσεις αυτονομίας. Όμως ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και ταυτόχρονα ένδειξη της αγάπης του είναι ότι σέβεται την ελευθερία του. Τον δημιουργεί ελεύθερο. Βέβαια, το να είναι κανείς ελεύθερος να επιλέγει δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και η πραγματική ελευθερία. Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί τον άνθρωπο ελεύθερο να πει όχι ακόμα και στο Θεό. Το θέμα είναι αν ο άνθρωπος θα πρέπει να πει αυτό το όχι. Όχι μόνο από λόγους αγάπης στο δημιουργό του, αλλά και από λόγους αλήθειας στον εαυτό του. Όταν ο Θεός βάζει τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο, του λέγει ότι από όλα τα δημιουργήματα, όλα τα δημιουργήματα είναι δικά του, από όλα μπορεί να δοκιμάσει, εκτός από το δέντρο του γινώσκην καλών και πονηρών. Ουσιαστικά ο Θεός γνωρίζει στον άνθρωπο ότι από τη στιγμή που θα δοκιμάσει από αυτόν τον καρπό θα πεθάνει. δεν απειλεί ο Θεός τον άνθρωπο. Του αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια. Ποια? Ότι η πηγή της ζωής είναι μία και μοναδική. Είναι ο Θεός. Αυτός που τον δημιούργησε. Δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Όσο το κλαρί θα μένει κολλημένο στο δέντρο, θα βγάζει κάθε άνοιξη καινούργια φύλλα, καινούργια λουλούδια, καινούργιους καρπούς. Αλλά αν αποκοπεί από το δέντρο, από τον κορπό του, θα ξεραθεί και θα πεθάνει. Ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο τη φύση των πραγμάτων και του λέει απλά ότι η αυτονομία από την πηγή της ζωής θα τον οδηγήσει στο θάνατο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει άλλη ζωή έξω από τον Θεό. Ένα ποτάμι μπορεί να έχει νερό όταν είναι κολλημένο στην πηγή από την οποία αναβλύζει. Αν την κήτη του ποταμού ή του ριακιού την μετακινήσουμε από την πηγή, τότε το ριάκι θα ξεραθεί, γιατί δεν έχει από μόνο του νερό. Αυτή την αλήθεια ο Θεός φανέρωνε στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος έρχεται η στιγμή να επιλέξει. Είναι η στιγμή της ευθύνης του. Εμείς οι άνθρωποι, τότε και σήμερα, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει μια κέρια αλήθεια, ότι η ελευθερία στη ζωή περπατάει μαζί με την ευθύνη. Ασφαλώς είμαστε ελεύθεροι, μας δώσε ο Θεός το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά και υπεύθυνοι για την ελευθερία μας. Διότι όπως είπα, το δικαίωμα της επιλογής δεν σημαίνει τελικά και ελευθερία. Ένας άνθρωπος που ελεύθερα αποφασίζει και πίνει και γίνεται αλκοολικός, κανείς δεν τον χειροκροτεί για την ελευθερία του. Ένας άνθρωπος που αποφασίζει ελεύθερα και παίρνει ναρκωτικά και οδηγείται στο θάνατο, κανείς δεν τον χειροκροτεί για την ελευθερία του. Ένας άνθρωπος που γίνεται δέσμιος του καπνίσματος και καταστρέφει την υγεία του, κανείς δεν τον χειροκροτεί για την ελευθερία του. Ασφαλώς ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτή η ελευθερία από μόνη της δεν είναι και η σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, αυτονομημένος από το Θεό, οδηγείται στην πτώση και είναι όντως πτώση από το επίπεδο της θείας ζωής στο επίπεδο του πόνου, της φθοράς και του θανάτου. Γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά το επίπεδο αυτό του πόνου, της φθοράς και του θανάτου. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ήταν ότι ο πρώτος άνθρωπος ήταν έξω από αυτό το επίπεδο. Για τον πρώτο άνθρωπο ο πόνος, η φθορά και ο θάνατος ήταν ξένα στη ζωή του και μπορούσαν να παραμείνουν για πάντα ξένα, αν ο άνθρωπος παρέμενε στην πηγή της ζωής, που είναι ταυτόχρονα η πηγή της αλήθειας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος στην προπτωτική του κατάσταση ούτε θάνατο θα εγνώριζε, ούτε πόνο θα γνώριζε, ούτε αρρώστια θα γνώριζε, ούτε την οποιαδήποτε φθορά θα γνώριζε. Όλα αυτά είναι καταστάσεις αυτού του δεύτερου επίπεδου στο οποίο έπεσε. Και είναι όντως η πτώση του μεγάλη, γιατί τώρα γίνεται ανάπηρος οντολογικά. Δεν μπορεί πλέον να επανέλθει από μόνος του εκεί που προηγουμένως ήταν. Και το είπα στην αρχή, θα επινοήσει φιλοσοφίες, θρησκείες κλπ. Προσέχτε κάτι, οι πολλές θρησκείες που υπάρχουν στον κόσμο δείχνουν μια μεγάλη αλήθεια. Ο Θεός, ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό. Θα τον ζητάει όπου της γης. Άλλο πράγμα αν το βρίσκει. Οι θρησκείες είναι δρόμοι ανθρώπινοι που εκφράζουν αυτή την αναζήτηση. Αλλά αυτή η αναζήτηση είναι τελικά μάταιη, γιατί ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να βρεθεί και πάλι από εκεί που ξεκίνησε. Υποταγμένος πλέον στην τυραννία του θανάτου, θα ζει με αγωνία και θα βιώνει σε όλη την τραγική του κατάσταση την πραγματικότητα της αυτονομίας. Και θα μπαίνει το ερώτημα, μπορεί ο άνθρωπος τελικά να βγει από αυτή την κατάσταση? Μπορεί όντως να υπερβεί τη θνητότητά του? μπορεί όντως να νικήσει το θάνατο? Αιώνιο το ερώτημα, πανανθρώπινο το ερώτημα, διαρκής η αγωνία του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος έχει μια πείρα, πραγματική και τραγική μαζί. Ξέρει ότι το μόνο που κρατάει σφιχτά στα χέρια του είναι ο θάνατός του. Το μόνο για το οποίο είναι βέβαιος είναι για το τι θα πεθάνει. Καμία άλλη βεβαιότητα δεν έχει στη ζωή του εκτός από αυτήν. Και από την άλλη μεριά δεν γνωρίζει το πότε θα γίνει αυτό. Και γεννιέται το ερώτημα κέριο στη συνείδηση του ανθρώπου. Τι νόημα μπορεί να έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο? Γιατί ζει ο άνθρωπος? Γιατί αγωνίζεται? Γιατί χύνει υδρότα? Γιατί φτύνει αίμα πολλές φορές? Όλα αυτά μόνο και μόνο για να πεθάνει? Αλλά τότε τι νόημα έχει μια τέτοια ζωή? Και το ερώτημα ξανάρχεται. Υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να υπερβεί τη θνητότητά του? Ακριβώς αυτό ευαγγελίζεται σήμερα ο Αρχάγγελος. Την ελευθερία από τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου που είναι ο θάνατος. Πώς? Το κλειδί αυτής της σωτηρίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που ευαγγελίζεται ο άγγελος ότι έρχεται στον κόσμο. Ο Υιός του Θεού που γίνεται Υιός του ανθρώπου. Τι σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου? Τι σημαίνει ότι ένα και το αυτό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα και ο Θεός που είπε και έγιναν τα πάντα, αλλά και ο άνθρωπος? Σημαίνει ότι σε αυτό το πρόσωπο θα γίνει μια πρωτόγνωρη ένωση. Η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο. Η κοινωνία του θνητού με το αθάνατο. Η ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Αλλά αυτή η ένωση θα παραμένει ασύγχυτη και αδιαίρετη. Δηλαδή ο Θεός θα είναι Θεός και ο άνθρωπος θα είναι άνθρωπος. Δεν θα απορροφήσει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά δεν θα αλλοιωθεί και η φύση του Θεού. Σε αυτές τις δύο λέξεις, το ασυγχύτος και το αδιαιρέτος, κρύβεται όλο το μυστήριο του ανθρώπινου προσώπου. Ο Θεός, καθώς γίνεται άνθρωπος, διατηρεί ακέραια τη θεότητά του και ο άνθρωπος την ανθρωπότητά του. Δεν απορροφά ο Θεός τον άνθρωπο, δεν τον εκμηδενίζει, δεν τον αλλοιώνει. Πρώτον, γιατί τον αγαπά. Και δεύτερον, γιατί δεν θα είχε καμία αξία αυτό το γεγονός. Γιατί θα κατέλυε την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός και σε αυτή τη στιγμή σέβεται την ελευθερία μας. Και έτσι πλέον, από τη μια μεριά, αυτή η ένωση είναι ασύγχυτη. Ο Θεός σέβεται και πάλι τον άνθρωπο, αλλά είναι και αδιαίρετη. Γιατί από τη στιγμή που θα υπάρξει διαίρεση, από τη στιγμή που θα μπει κάτι και πάλι ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, θα μπει και πάλι ο θάνατος μέσα στον άνθρωπο. Όσο όμως ο άνθρωπος θα κοινωνεί με το Θεό, ο θάνατος θα έχει νικηθεί. Γι' αυτό αυτό το πρόσωπο που ο Αρχάγγελος ευαγγελίζεται ότι θα γεννηθεί ονομάζεται και νέος Αδάμ. Ο γενάρχης μιας καινούργιας ανθρωπότητας που τώρα όμως είναι θέα ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν η ένωση, η ασύγχυτη και αδιαίρετη της θείας και ανθρωπίνης φύσεως πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτή η ένωση όμως είναι το Ευαγγέλιο. Είναι η νίκη απέναντι στο θάνατο. Είναι η υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Έτσι λοιπόν ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού το Ευαγγέλιο θα μας πει πολύ καθαρά. Χριστός εστίν η ελευθερία ημών. Ο ποιήσας τα αμφότερα εν. Ο Χριστός είναι η αληθινή ελευθερία. Από τι? Από το θάνατο και από τη φθορά. Γιατί? γιατί στο πρόσωπό του τα δύο ξεχωριστά πράγματα τα ένωσε. Το Θεό με τον άνθρωπο. Και αυτή η ένωση, αυτή η ενότητα είναι όντως η ελευθερία. Είναι η ελευθερία από τον θάνατο. Είναι ο ευαγγελισμός της ζωής που νικά το θάνατο. Αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο του ευαγγελισμού. Είναι το ευαγγέλιο της αληθινής ελευθερίας. Προσέχτε τώρα, να κάνουμε μία σύγκριση με την ελευθερία του Αδάμ και την ελευθερία της Παναγίας. Ο Αδάμ είναι ελεύθερος και κάνοντας χρήση της ελευθερίας του αυτονομείται από την πηγή της ζωής. Ο Θεός του χαρίζει τη ζωή και αυτός την καταστρέφει. Αυτοκτονεί ουσιαστικά ο Αδάμ, καθώς χωρίζεται από την πηγή της ζωής. Μέσα του έχει τη φαντασίωση της ισοθεΐας, τον εγωισμό. Θέλει ο Αδάμ να γίνει Θεός, αλλά χωρίς το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα του πειρασμού. Όταν ο διάβολος πηγαίνει στον Αδάμ και του σφυρίζει στο αυτί ότι την ημέρα που θα δοκιμάσεις από τον καρπό αυτού του δέντρου θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις και εσύ Θεός, δεν λέει στον Αδάμ κάτι καινούριο, γιατί ο Θεός γι' αυτό τον έπλασε, για να θεωθεί. Το καινούριο είναι ο δρόμος και όχι το τέρμα. Δεν υπάρχει ανώτερο τέρμα και τέλος από τη θέωση του ανθρώπου. Ο διάβολος του υποδεικνύει να θεωθεί, αλλά χωρίς το Θεό, και τον παγιδεύει. Το έχω πει και άλλοτε. Είναι σαν να επιχειρείς να πηδήξεις από μια ταράτσα με την ελπίδα, κουνώντας τα χέρια σου, να πετάξεις. Όλοι ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο είναι τραγική αφέλεια και ανοησία. Όμως αυτό έκανε ο άνθρωπος. Δοκίμασε να θεωθεί, αλλά χωρίς το Θεό. Και το αποτέλεσμα το είπαμε. Έτσι λοιπόν, ο Αδάμ είναι ελεύθερος, αλλά δεν υπακούει στο Θεό. Έρχεται η Παναγία. Ο άγγελος ευαγγελίζεται, όπως ακούσαμε προηγουμένως στον Εσπερινό, την προαιώνια βουλή. Βουλήν προαιώνιον αποκαλύπτων σι κόρη. Κόρη της, λέει, σου αποκαλύπτω το θέλημα του Θεού που είναι απαρχής, η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά και η Παναγία εκπλήσεται, γιατί όπως του λέγει μέσα στο τροπάριο, άνανδρος ημί και πως τέξω ιών, άσπορον γονήν τι σε όρακε, εγώ του λέγει δεν γνώρισα ποτέ άνδρα, πως λοιπόν θα γεννήσω παιδί. Ποιος άκουσε ποτέ στην ιστορία να γεννιέται ένα παιδί από μια γυναίκα που δεν γνώρισε άνδρα? Και εκεί ο άγγελος θα της απαντήσει, ότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Και τότε η Παναγία θα πει, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Η Παναγία είναι το ίδιο ελεύθερη όπως ο Αδάμ, αλλά την ελευθερία της την προσφέρει σε αυτόν που της την χάρισε. Λέγει ναι στο Θεό, ο Αδάμ είπε όχι. Και αυτό το ναι της Παναγίας σηματοδοτεί την δική της αληθινή ελευθερία και την ελευθερία όλου του γένους των ανθρώπων. Γι' αυτό όλος το γένος των ανθρώπων δοξάζει και υμνεί στους αιώνες την Παναγία για τα μεγαλεία που ο Θεός έκανε εις αυτήν και δι' αυτής σε μας όλους, εκ των οποίων τον σημαντικότερο είναι ακριβώς η ελευθερία μας από τη φθορά και από το θάνατο και η μετοχή μας στη ζωή του Θεού. Ποια είναι λοιπόν η αληθινή ελευθερία? Κριτήριο της ελευθερίας είναι όχι το δικό μας θέλημα, αλλά η αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού το λέει καθαρά, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Αν, λέει, πραγματικά θέλετε να είσαστε ελεύθεροι, δεν σημαίνει ότι είσαστε ελεύθεροι όταν κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά όταν κάνετε αυτό που είναι αληθινό. Γι' αυτό γνωρίστε την αλήθεια και όταν την αλήθεια τη ζήσετε θα είστε ελεύθεροι. Γι' αυτό πάλι παραγγέλει ο Λόγος του Θεού τη ελευθερία ή ο Χριστός ημάς ηλευθέρωσε στήκεται και μη πάλιν ζυγό δουλείας ανέχεστε. Σταθείτε, λέει, στην ελευθερία που σας ελευθέρωσε ο Θεός. Δηλαδή, ζήστε την αλήθεια και μην ξανασκλαβώνεστε. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτός της σκλαβιάς. Πότε, όταν ο άνθρωπος αυτονομείται και πάλι από την αλήθεια, τότε πέφτει και πάλι και η πτώση του είναι μεγάλη. Στο σημείο αυτό, να δούμε πώς αυτή η αλήθεια που λέμε γίνεται πραγματικότητα μέσα στην καθημερινότητά μας. Η ημέρα η σημερινή ευαγγελίζεται επίσης μια άλλη ελευθερία, που ενώ στην αρχή φαίνεται διαφορετική, έχει την ίδια ρίζα. Τέτοια μέρα αναθυμόμαστε το μεγάλο ξεσηκωμό του γένους μας. 400 χρόνια σκλαβιάς. 400 χρόνια οι Έλληνες ζουν σκλάβοι. Κι όμως αυτή η μακρότατη περίοδος 4 αιώνων δεν είναι αρκετή για να εξαφανίσει το γένος μας. Γιατί? Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Υπάρχουν διότι, υπάρχουν απαντήσεις. Αυτό το γένος δεν αλωτριώθηκε στα χρόνια της σκλαβιάς, γιατί διατήρησε την εσωτερική του πνευματική ελευθερία. Γιατί μπορεί μεν τα γεωγραφικά σύνορα να έπεσαν, αλλά παρέμεναν τα σύνορα της όντως ελευθερίας. Η Εκκλησία στα χρόνια εκείνα, ο χώρος της αλήθειας και της ζωής, ήταν η κυβωτός μέσα στην οποία χώρεσε το γένος και ταυτόχρονα το πνευματικό σύνορο που ξεχώριζε αμετάκλητα τον Έλληνα από τον Τούρκο. Θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, γιατί νεομάρτυρες στα χρόνια της τουρκοκρατίας αναδείχθηκαν σε όλη την επιφάνεια του δούλου γένους, ακόμα και σε αυτό το μαρτυρικό νησί της Κύπρου. Ποιο είναι εκείνο που ζητάνε οι Τούρκοι από τον Ραγιά προκειμένου να τουρκέψει? Δεν του ζητάνε να αλλάξει υπηκότητα. Του ζητάνε να αλλάξει πίστη. Γιατί ξέρουν ότι όσο ο Γιαούρης θα παραμένει ορθόδοξος χριστιανός, θα είναι και Έλληνας. Και δεν το έλεγαν στα κουτουρού και στα τυφλά οι Τούρκοι. Η ιστορία δικαίωσε τους Τούρκους σε αυτό το σημείο, διότι δύο πληθυσμιακές ομάδες, οι τουρκοκριτικοί και οι βαλαάδες στη Μακεδονία, άλλαξαν την πίστη τους, κράτησαν τη γλώσσα τους, αλλά τελικά έγιναν Τούρκοι. Δεν τους έσωσε ούτε η γλώσσα ούτε η ιστορία. Αλλοιώθηκαν, χωνεύτηκαν και εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το ξέραν καλά. Το ξέραν ακόμα και από τους γενίτσαρους. Και γι' αυτό στόχευαν στο κέντρο να αλλάξει την πίστη του ο Γιαούρης. Όμως ακριβώς σε αυτά τα σύνορα έπεσαν καινούργοι μάρτυρες. Οι νεομάρτυρες των χρόνων της τουρκοκρατίας. Ποιοι ήταν αυτοί? Άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Ο Τσαγκάρης, ο Φούρναρης, ο Κυπουρός, δίπλα βέβαια σε ιερείς, σε ηγουμένους, σε επισκόπους, από όλο το λαό. Τι τους ζητήθηκε να τουρκέψουν και εκείνοι τι προτίμησαν? Να πεθάνουν. Ποιος μπορεί και επιλέγει το θάνατο? Αυτός που είναι ελευθερωμένος από το θάνατο. Ακριβώς όπως ο Χριστός προτίμησε το θάνατο, τον προκάλεσαν: αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το σταυρό να σε δούμε και να σε πιστέψουμε. Και εκείνος επέμεινε να πεθάνει, γιατί ο δικός του θάνατος ήταν η δική μας ανάσταση και η ζωή. Όταν λοιπόν ζητούσαν από τους απλούς ανθρώπους, που ίσως ποτέ δεν διανοήθηκαν να γίνουν μάρτυρες, να τουρκέψουν, αυτοί άρχισαν να συνειδητοποιούν τι τους ζητούν. Η παράδοσή τους ήταν ζωντανή μέσα τους. Και εκείνοι άφοβα επέλεξαν τι, το θάνατο, για να ζήσουν. Το θάνατο που τους οδηγούσε στην αληθινή ελευθερία, γιατί ήξεραν ότι το να τουρκέψουν, έστω κι αν πέρναγαν καλά, θα ήταν η αληθινή σκλαβιά. Δεν είχαν χάσει τα μέτρα και τα κριτήρια και γι' αυτό ακριβώς στάθηκαν όρθιοι σε εκείνα τα χρόνια. Το γένος μας μπόρεσε και έμεινε πρώτον ακέραιο και μετά αγωνίστηκε ακριβώς γιατί βίωνε την ελευθερία από το θάνατο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και γι' αυτό στα γεγονότα της ζωής του Χριστού, γι' αυτό στα πάθη του Χριστού, από τα πάθη αυτά εμπνεόταν για να υποστεί τα δικά του πάθη με την ίδια βεβαιότητα και την προσδοκία της Ανάστασης και των ιδίων των μαρτύρων αλλά και του γένους. Η ιστορία απέδειξε ότι δικαιώθηκαν, ότι όντως έχοντας αυτή την ελευθερία μπόρεσαν πρώτον να μην αλωτριωθούν και δεύτερον να επαναστατήσουν, να πολεμήσουν, να θυσιαστούν για να χαρίσουν σε αυτόν τον τόπο εκτός από την εσωτερική ελευθερία και την εξωτερική ελευθερία. Δεν μιλάω σε εσάς για κάτι ξένο. Μιλάω για κάτι που το ξέρετε καλά και το είπα και άλλοτε, ότι έχετε το προνόμιο η ιστορία σας να είναι ζωντανή. Για μία ακόμη φορά χτες είχαμε την ευλογία να προσκυνήσουμε στον τόπο του μαρτυρίου, της ελευθερίας και της ζωής, στα φυλακισμένα μνήματα. Ακριβώς εκ της αυτής σαρκός και της ουσίας αυτού του γένους, αυτά τα παλικάρια τα δικά σας και τα δικά μας και όλων μας, που μπόρεσαν να πεθάνουν για να ζήσουν, ήταν γιατί ζούσαν στο χώρο της αληθινής ελευθερίας. Και αυτό το βεβαιώνει ακόμα και ο τρόπος του θανάτου τους. Όταν κάποιος βαδίζει στην αγχώνη ψάλλοντας «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρωσας τη αστραπή της θεότητος», κατέχει μια ελευθερία που κανείς θάνατος δεν μπορεί να την απειλήσει. Έτσι λοιπόν αυτά τα παιδιά και όχι μόνο, αλλά αυτά που αποτελούν την κορυφαία πλευρά αυτού του αγώνα που κι εσείς κάνατε, γιατί ενώ περνάγατε καλά, είχατε χρήματα, τα είχατε όλα αυτά, νιώθατε ότι κάτι σας έλειπε. Και αυτό το κάτι που ήταν εσωτερικό και βαθύτερο, αυτό οδήγησε εσάς σε εκείνη την επανάσταση απέναντι στους πολιτισμένους βαρβάρους της εποχής μας. Γιατί τα φυλακισμένα μνήματα θα είναι το αιώνιο στίγμα της ντροπής για ένα λαό που θέλησε να καυχηθεί για τον πολιτισμό του και που οι αγχώνες που ακόμα σήμερα κρέμανται θα είναι η μαρτυρία της αθλειότητος του πολιτισμού τον οποίον εξέφραζαν και δυστυχώς εκφράζουν μέχρι και σήμερα. Γιατί αυτός ο πολιτισμός είναι εκείνος ο οποίος διαιωνίζει και διατηρεί αυτό την πληγή και αυτό το τραύμα το οποίο το ζείτε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, όντως απόγονοι των μαρτύρων του 21 και του 40, με το ίδιο ομοούσιο πνεύμα, όντας ελεύθεροι με την ελευθερία που ο Χριστός τους χάρισε, μαθητές οι περισσότεροι των κατηχητικών σχολείων, δηλαδή γνήσια παιδιά της Εκκλησίας, όρθωσαν το μικρό τους ανάστημα, το 18χρονο, το 20χρονο, το 22χρονο και έγιναν φωτεινά μετέωρα μέσα στον κόσμο ολόκληρο. Ποιος μπορεί να πεθαίνει παρά μόνον εκείνος που νιώθει ότι είναι ελεύθερος από το θάνατο? Ποιος μπορεί να πεθαίνει παρά μόνον εκείνος που έχει τη βεβαιότητα ότι η έξοδος από τη σκηνή αυτού του κόσμου είναι είσοδος στη Βασιλεία του Θεού? Έτσι λοιπόν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο Ευαγγελισμός του γένους μας είναι κάτι που είναι άμεσα καθημερινό, για τη ζωή και την ιστορία του κάθε ενός. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία ευαγγελίζεται σήμερα στον κόσμο αυτήν την ελευθερία, την αληθινή, που είναι πρώτον το ναι του ανθρώπου στην αγάπη και στο ναι του Θεού. Γιατί στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητά του και γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής. Ευαγγελίζεται την ελευθερία από το θάνατο, τη μόνη πραγματικότητα που απονοηματίζει τη ζωή. Η σημερινή ημέρα, μέσα στην ιστορία του τόπου και του γένους μας, μας υπενθυμίζουν ότι η εθνική ελευθερία έχει σαν βάση και προϋπόθεση την πνευματική ελευθερία. Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός σας έχει ένα φόβο, και ο φόβος είναι δυστυχώς αληθινός. Γιατί αυτό που φοβάται είναι την αλωτρίωση, τον κίνδυνο δηλαδή να περάσουμε στα μηνύματα της καλοζωίας. Κι άλλες φορές μου το είπε επανειλημμένα, αυτό το νησί πέρασε δύσκολες ώρες, τώρα όμως είναι η πιο επικίνδυνη από όλες. Γιατί? Γιατί τώρα, μου λέει, οι Κύπροι μπορούν και να φύγουν από την Κύπρο. Αλλά ποιος φεύγει από αυτόν τον τόπο από φόβο? Όποιος έχει χάσει τα κριτήρια της ζωής. Μια τέτοια φυγή θα ήταν σαν και αυτή των Βαλαάδων και των Τουρκοκριτικών. Ποιος είναι ο φόβος της αλωτρίωσης? Να χάσουμε στα χρόνια της ελευθερίας αυτό που κρατήσαμε όρθιο στα χρόνια της σκλαβιάς. Να χάσουμε στα χρόνια της ελευθερίας την ταυτότητά μας, την αυτοσυνειδησία μας, την ψυχή μας. Να αλωτριωθούμε. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτός υπονομεύει την ελευθερία την εσωτερική. Όταν ο άνθρωπος γίνει σκλάβος των παθών του πλέον, όταν γίνει σκλάβος της καλοζωίας του, όταν γίνει σκλάβος της κατανάλωσης, τότε μπορεί να πουλήσει και την ψυχή του ακόμα. Και αυτό το ζούμε καθημερινά και δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε, γιατί είναι μια καθημερινή και πικρή πραγματικά εμπειρία. Έτσι λοιπόν, όντως, η εθνική ελευθερία έχει προϋπόθεση την πνευματική εσωτερική ελευθερία. Ακόμα, η Εκκλησία σήμερα ευαγγελίζεται την ελευθερία από κάποιες άλλες εξαρτήσεις. Μια από τις φοβερότερες, που είναι μια μάστιγα για τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο, είναι τα ναρκωτικά, είναι το ποτό, είναι όλα αυτή η χαμοζωή. Είναι η εξάρτηση από μια ζωή με ευτέλεια, με φτώχεια ουσιαστικά, από μια ζωή χωρίς ιδανικά, που δουλεύει μόνο στα πάθη και στα ένστικτα. Δεν υπάρχει άλλος που να ελευθερώνει από τις οποιασδήποτε εξαρτήσεις παρά μόνον ο Θεός. Έχω και προσωπική εμπειρία, αλλά έχω ακούσει κι άλλους. Τα παιδιά εκείνα που συνδέθηκαν με τον Χριστό εγκατέλειψαν τα ναρκωτικά. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έγινε η ζωή τους, έγινε η έμπνευσή τους, έγινε η πηγή της δυνάμεώς τους, έγινε το νόημα της ζωής τους, τους ενέπνευσε με στόχους και με ιδανικά. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η σωματική εξάρτηση δεν χρειάζεται παραπάνω από 1-2 εβδομάδες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ, στην εξάρτηση του νου και της καρδιάς από τα πάθη και από μια ζωή χωρίς νόημα. Αν λοιπόν εδώ και εδώ μπει ο μοναδικός ελευθερωτής των ανθρώπων, τότε ο άνθρωπος εκτινάσεται σε μια άλλη προσπάθεια, γιατί η ζωή του πια έχει νόημα και το νόημα της ζωής κόβει όλες τις εξαρτήσεις και μάλιστα ακόμα και με το μαχαίρι. Έτσι λοιπόν ο Ευαγγελισμός της Παναγίας δεν αποτελεί ένα μακρινό ιστορικό γεγονός του οποίου σήμερα γιορτάζουμε την ανάμνηση. είναι ένας διαρκής ευαγγελισμός του ανθρώπου σε κάθε στιγμή μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Η Εκκλησία δια της Παναγίας θα ευαγγελίζεται την αληθινή ελευθερία του ανθρώπου. Θα ευαγγελίζεται την αγάπη του Θεού. Θα θυμίζει στον κάθε άνθρωπο ότι και για μένα ο Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου γίνεται. Που σημαίνει ότι εγώ, Υιός του ανθρώπου, μπορώ να γίνω Υιός του Θεού. Γιατί λέει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού, «Όσοι τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε». Όποιος άνθρωπος σήμερα δέχεται τον ενανθρωπίσαντα διημάς Υιό και Λόγο του Θεού, αποκτά τη δυνατότητα να γίνει κατά χάριν αυτό που ο Χριστός είναι κατά φύσιν, Υιός Θεού, και έτσι πλέον να ζει στο χώρο της δικής του της ελευθερίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές φορές οι μέρες οι μεγάλες περνάνε και εμείς δεν τις καταλαβαίνουμε. Και πολλές φορές το λέμε, πέρασαν οι γιορτές και δεν καταλάβαμε τίποτα. Νομίζω ότι όπως το είπα στην αρχή, οι γιορτές οφείλουν να είναι μνήμες και μαρτυρίες αλήθειας και ζωής. Καλούμαστε να μαθητεύουμε σήμερα και αυτή η μέρα η μεγάλη είναι μια μέρα μαθητείας για το πώς μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι, για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε την ελευθερία μας και την εσωτερική και την εξωτερική. Και ακόμα και το σημαντικότερο, είναι μια μέρα, γιατί το ξέρετε, το είπαμε στην αρχή, όλοι μας έχουμε το μόνιμα ερώτημα για το θάνατο. Και μόνιμα η Εκκλησία θα ευαγγελίζεται την ελευθερία από το θάνατο. Σήμερα είναι η αρχή της ελευθερίας. Θα ολοκληρωθεί με την Ανάσταση του Χριστού, με την κάθοδό του στο δικό μας άδη, στο δικό μας θάνατο. Και η Ανάστασή του θα σηματοδοτεί τη ζωή που νίκησε το θάνατο. Και αυτήν την ψηλαφούμε στα πρόσωπα της Παναγίας και των Αγίων μας, στα λείψανα των Αγίων που ευωδιάζουν, στα σώματά τους που διατηρούνται ακέραια, μαρτυρίες της ζωής που νίκησε το θάνατο. Καταλήγοντας, η Εκκλησία μια ευχή, μια παράκληση, ένα μήνυμα θα μπορούσε να δώσει και να δίδει πάντοτε σε όλους μας. Το αναφέραμε ήδη, ας το επαναλάβουμε στο τέλος κλείνοντας. Τη ελευθερία η ο Χριστός ημάς ηλευθέρωσε, στήκεται. Σταθείτε στην ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός, την ελευθερία που περπατάει μαζί με την αλήθεια και την ευθύνη, και μη πάλιν ζυγό δουλείας ανέχεστε, της οποιασδήποτε δουλείας, της δουλείας των σωμάτων και της δουλείας των ψυχών. Και τότε, αν αυτό το μήνυμα, αν αυτός ο λόγος είναι πάντοτε δίπλα στα αυτιά μας, τον ακούμε συνεχώς, τότε θα αγωνιζόμαστε για μια διαρκή ελευθερία που θα είναι η ζωή μας μέσα στο χώρο της ελευθερίας και της αλήθειας και της ζωής. Και όπως παλιά, έτσι και σήμερα, η Εκκλησία, ο χώρος αυτής της ελευθερίας, θα παραμένει και κυβωτός και σύνορο. Μη φοβάστε τα χρόνια που έρχονται, όσο δύσκολα και αν ακούγονται, όσο απειλητικά και αν ακούγονται. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναζήσουμε ίσως αυτά που έζησαν στα πρώτα χρόνια οι χριστιανοί, όταν μέσα στην Εκκλησία, ας είχαν τους διώκτες δίπλα τους, έζησαν τη χαρά της ελευθερίας, τη χαρά της ζωής που νικά το θάνατο, που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για να ζήσουν. Σε τέτοιους και μόνον ανθρώπους τους πρέπει η ελευθερία. Και ας το κατανοήσουμε όλοι μας, αλλά και εσείς εδώ. Γιατί αν είσαστε άνθρωποι μιας τέτοιας στάσης ζωής, τότε όχι μόνον σας πρέπει η ελευθερία, αλλά τελικά θα την κατακτήσετε και πραγματικά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.